สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Switch How to Change Things When Change is Hard ของ Chip Heath และ Dan Heath หนังสือแนวสารคดีเชิงธุรกิจและจิตวิทยาพฤติกรรมที่อธิบายว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงจึงยากและจะทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นแรงบันดาลใจลอยๆจะเสนอกรอบคิดที่ใช้ได้ทั้งกับการเปลี่ยนตัวเองการนำทีมและการปรับองค์กรโดยยกมนุษย์ออกเป็น3ส่วนคือ Rider ที่แทนเหตุผล Elephant ที่แทนอารมณ์และแรงขับและ Path ที่แทนสภาพแวดล้อมรอบตัวแนวคิดหลักคือการเปลี่ยนจะสำเร็จเมื่อเราสื่อสารให้ชัดจูงใจให้พอและออกแบบทางเดินให้เอื้อต่อพฤติกรรมใหม่หนังสือเล่มนี้จึงเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติที่ผสานงานวิจัยตัวอย่างจริงและภาษาที่อ่านง่ายเหมาะกับผู้นำผู้จัดการครูโค้ชและคนทั่วไปที่ต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมให้ยั่งยืนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบ Rider, Elephant และ Path ทำให้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงเห็นเป็นระบบหัวใจของ Switch คือการอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ติดขัดเพราะคนไม่ดีพอเสมอไปแต่เพราะมนุษย์มีแรงขับที่ขัดแย้งกันอยู่ภายใน Rider คือส่วนที่คิดวิเคราะห์และต้องการความชัดเจนขณะที่ Elephant คือส่วนที่ใช้อารมณ์ชอบความคุ้นเคยและมักต้านความลำบากส่วนแพทย์คือบริบทและสิ่งแวดล้อมที่ช่วยหรือขัดขวางการลงมือทำกรอบนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนปัญหาที่ดูคลุมเครือให้กลายเป็นสิ่งที่จัดการได้ถ้าเจอคนไม่ทำตามเราไม่ควรสรุปทันทีว่าเขาขี้เกียจแต่อาจเป็นเพราะเป้าหมายไม่ชัดแรงจูงใจไม่พอหรือสภาพแวดล้อมทำให้ทำยากหนังสือจึงเสนอวิธีคิดที่ครอบคลุมทั้งเหตุผลอารมณ์และสถานการณ์พร้อมกันไม่ใช่ฝากความหวังไว้กับวินัยหรือเจตจำนงอย่างเดียวจุดเด่นของโมเดลนี้คือมันใช้ได้ทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กรทำให้ผู้อ่านมองการเปลี่ยนเป็นงานออกแบบพฤติกรรมไม่ใช่การบังคับคนประเด็น2การชี้นำ Rider ต้องเริ่มจากความชัดเจนไม่ใช่เป้าหมายกว้างๆส่วน Direct the Rider มุ่งแก้ปัญหาของความลังเลและการวิเคราะห์เกินจำเป็น Rider ฉลาดแต่ใช้พลังมากกับการคิดวนหากโจทย์คลุมเครือเช่นอยากให้ทีมทำงานดีขึ้นหรืออยากมีสุขภาพดีขึ้น Rider จะไม่รู้ว่าต้องเริ่มตรงไหนหนังสือจึงเสนอให้หาจุดที่ชัดที่สุดก่อนเช่นหา bright spot คือสิ่งที่ทำได้ผลอยู่แล้วแล้วขยายผลจากตรงนั้นแทนที่จะเริ่มจากการแก้ทุกอย่างพร้อมกันอีกแนวทางคือ script the critical moves ซึ่งหมายถึงการแปลงเป้าหมายใหญ่ให้เป็นพฤติกรรมเฉพาะที่ทำได้จริงเพราะความไม่ชัดเจนทำให้คนหยุดนิ่งหน่องๆจากนี้การ point to the destination ช่วยให้ rider เห็นภาพปลายทางที่มีความหมายไม่ใช่แค่รายการงานการชี้ทิศทางแบบนี้ไม่ได้เพิ่มข้อมูลอย่างเดียวแต่ช่วยลดภาระการตัดสินใจในแต่ละขั้นเมื่อ Rider มีแผนที่ชัดความลังเลจะลดลงและการเริ่มต้นจะง่ายขึ้นหนังสือจึงเน้นว่าการเปลี่ยนที่ยั่งยืนมักเริ่มจากการทำให้การกระทำเล็กที่สุดมีความหมายที่สุดประเด็น3การจูงใจ Elephant ใช้พลังของอารมณ์การเห็นคุณค่าและชัยชนะเล็กๆ Motivate the Elephant เป็นส่วนที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากคู่มือเปลี่ยนพฤติกรรมที่เน้นเหตุผลล้วน Elephant คือพลังขับเคลื่อนที่ทรงอำนาจแต่ก็ไวต่อความกลัวความสบายและความเหนื่อยล้าดังนั้นการบอกว่าควรทำอะไรจึงไม่พอต้องทำให้คนรู้สึกว่าการเปลี่ยนนั้นคุ้มค่าและเป็นไปได้หนังสือแนะนำให้ Find the Feeling คือสร้างการเชื่อมโยงทางอารมณ์กับเป้าหมายเพราะข้อมูลเพียงอย่างเดียวมักไม่ทำให้คนลงมือนอกจากนี้ String the Change ก็สำคัญมากการแบ่งงานใหญ่ให้เล็กลงช่วยลดความน่ากลัวและสร้างความรู้สึกว่าทำได้จริงเมื่อคนเห็นความสำเร็จเร็วElephant จะค่อยๆยอมรับเส้นทางใหม่อีกด้านหนึ่ง Grow Your People เน้นการสร้างทัศนคติแบบเติบโตให้คนเชื่อว่าตัวเองพัฒนาได้ไม่ใช่ติดอยู่กับตัวตนเดิมการเปลี่ยนจึงไม่ใช่แค่เรื่องควบคุมพฤติกรรมแต่คือการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ที่คุณพร้อมจะรับไว้เมื่ออารมณ์และความรู้สึกมีส่วนร่วมการเปลี่ยนแปลงจะไม่ใช่การฝืนแต่เป็นการก้าวไปในทิศทางที่คนยอมรับจากภายในประเด็น4การออกแบบ Pathทำให้พฤติกรรมใหม่เกิดง่ายขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งแรงใจตลอดเวลาส่วน Shape the Path แสดงให้เห็นว่าปัญหาหลายอย่างไม่ได้เกิดจากตัวคนแต่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ออกแบบไม่ดีหนังสือย้ำว่าถ้าอยากให้พฤติกรรมใหม่เกิดขึ้นจริงต้องทำให้การทำสิ่งที่ถูกต้องง่ายกว่าเดิมและทำให้พฤติกรรมเก่ายุ่งยากขึ้นแนวคิดนี้สะท้อนอยู่ในหลายวิธีเช่น Tweak the Environment เพื่อลดอุปสรรคทางกายภาพและทางกระบวนการ Buildบิดเพื่อให้พฤติกรรมกลายเป็นอัตโนมัติและ Rally the Herd เพื่อใช้แรงกดดันและแรงสนับสนุนจากกลุ่มคนรอบตัวในทางปฏิบัตินี่คือเหตุผลที่ Default ขั้นตอนงานการจัดพื้นที่และบรรทัดฐานทางสังคมมีผลมากกว่าคำสั่งตรงหนังสือมองการเปลี่ยนเป็นงานปรับระบบไม่ใช่แค่ปลุกเร้าใจคนตัวอย่างเชิงแนวคิดจำนวนมากในเล่มชี้ว่า ถ้าเราออกแบบสภาพแวดล้อมให้ถูกการตัดสินใจที่ดีจะเกิดขึ้นแทบไม่ต้องใช้พลังใจมากผู้อ่านจึงได้บทเรียนสำคัญว่าวินัยไม่ใช่ทรัพยากรเดียวที่ต้องพึ่งพาการออกแบบบริบทที่เหมาะสมมักทรงพลังกว่าการขอให้คนพยายามมากขึ้นประเด็นสุดท้ายทำไมการเปลี่ยนแปลงในองค์กรและชีวิตจริงจึงต้องเชื่อมเหตุผลอารมณ์และบริบทเข้าด้วยกัน Which ไม่ได้เสนอเพียงทฤษฎีทั่วไปแต่ให้กรอบที่ใช้ได้กับการเปลี่ยนในงานจริงตั้งแต่การจัดการทีมการปรับบริการการเปลี่ยนนิสัยส่วนตัวไปจนถึงการขับเคลื่อนโครงการสังคมจุดแข็งคือหนังสือมองความต้านทานอย่างไม่ตัดสินโดยชี้ว่าที่ดูเหมือนคนขัดขืนอาจเป็นเพราะเขาไม่เห็นภาพไม่รู้สึกว่าคุ้มหรืออยู่ในระบบที่ทำให้การเปลี่ยนยากหลายคนชอบเล่มนี้เพราะกรอบ3ส่วนทำให้การวิเคราะห์ปัญหาง่ายขึ้นและช่วยเลือกวิธีที่ตรงจุดมากกว่าการใช้คำสั่งหรือแรงจูงใจแบบเดิมๆอย่างไรก็ตามหนังสือก็ไม่ได้อ้างว่าเป็นคำตอบสมบูรณ์สำหรับทุกสถานการณ์ข้อจำกัดนี้ทำให้มันน่าเชื่อถือเพราะผู้อ่านต้องนำไปปรับใช้ตามบริบทจริงสำหรับผู้ที่ทำงานด้านผู้นำการโค้ชการพัฒนาองค์กรหรือกำลังพยายามเปลี่ยนนิสัยของตัวเองหนังสือเล่มนี้ให้ทั้งภาษาที่ใช้คุยกับคนในทีมและชุดคำถามสำหรับออกแบบการเปลี่ยนอย่างเป็นระบบมันโดดเด่นกว่าหนังสือแนวเดียวกันตรงที่ไม่แยกจิตวิทยากับการปฏิบัติออกจากกันแต่รวมเป็นวิธีทำงานเดียวที่เป็นรูปธรรมโดยสรุป Which เป็นหนังสือที่เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจริงไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหัวหน้างานโค้ชครูคนทำงานด้านพัฒนาองค์กรหรือคนที่พยายามเปลี่ยนนิสัยของตัวเองหนังสือให้คุณค่ามากกว่าการให้กำลังใจเพราะมันช่วยให้เข้าใจกลไกของการเปลี่ยนอย่างเป็นระบบตั้งแต่การทำให้เป้าหมายชัดการจูงใจด้วยอารมณ์ไปจนถึงการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อพฤติกรรมใหม่ประโยชน์สำคัญคือผู้อ่านจะเริ่มมองปัญหาแบบไม่โทษคนอย่างเดียวและหันไปมองว่าความล้มเหลวอาจเกิดจากความคลุมเครือความเหนื่อยล้าการออกแบบบริบทที่ไม่เหมาะสมเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองหรือบริหารการเปลี่ยนแปลงจำนวนมากสวิตช์โดดเด่นตรงที่ใช้กรอบคิดง่ายแต่ลึกพอจะใช้ได้จริงและอิงตัวอย่างกับงานวิจัยมากกว่าคำแนะนำลอยจึงเหมาะทั้งสำหรับการอ่านเพื่อเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์และเพื่อหยิบไปใช้ในงานที่ต้องทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดผลยั่งยืนหากคุณต้องการสนับสนุนกูดานฮีทคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่